balasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta, dobar dan, Radio Beograd 1, ovo je Šetnja, tri teme pripremili smo za danas. U narednih 10-12 minuta, možda malo više, čućemo o protestu vojnih penzionera. Vojni penzioneri danas izlaze na ulice centra Beograda, protestuju, čućemo zašto, šta je to što muči penzionere. Znamo da penzioneri, zaista mora da im se nakupi mnogo revolta da bi izašli na ulicu, ali kada jednom izađu na ulicu, onda zaista jako teško odustaju od svojih zahteva, a vojni penzioneri zaista imaju nekoliko dosta jakih zahteva. Čućemo tačno o čemu se radi. U srednjem delu emisije, negde oko 10.20, u gošću ste nam dolazi direktorka tehnike Radio Beograda, Zorana Bojičić. Razgovaramo o tome kako ćemo slušati radio u budućnosti, da li ćemo i dalje imati ove klasične radio aparate ili nešto drugo. Dosta se govorilo proteklih meseci o tome kako ćemo televiziju gledati u budućnosti, pre svega zbog digitalizacije. E sad je polako vrijeme da počnemo da pričamo o radiju, kako će se radio slušati na novim platformama i polako također da se spremamo i za digitalizaciju radio signala. A u trećem dijelu emisije razgovaramo o jednoj vesti koja ima dobre šanse da dobije epitet naučnog otkrića decenije. NASA tvrdi da je pronašla vodu na Marsu, dakle da ima posredne, ali veoma jake dokaze da vrlo blizu ispod površine na nekoliko mesta na Marsu još uvijek ima tekuće vode. Sve do sada se smatralo da vode na Marsu ima samo u formi leda. Čućemo šta to znači za nauku i šta to znači za istraživanje sunčevog sistema u nekoj skorej budućnosti, a naša gošća biće astrofizičar Dragana Ilić sa Matematičkog fakulteta. To je to što smo spremili za danas. Počinjemo razgovor sa predstavnicima Udruženja vojnih penzionera za 2-3 minuta.
see an alternative. Now we started, we can't stop it. I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline.
Deset sati i 11 minuta. U 11 sati na Trgu Nikole Pašića počinje protest vojnih penzionera. Šta traže vojni penzioneri? Zašto misle da su im uskraćena određena prava? To je tema u sledećih desetak minuta. Gosti u našem studiju iz koordinacionog tela Udruženja vojnih penzionera, gospodin Mile Bjelivuk. Dobar dan.
Dobar dan.
I iz Udruženja vojnih beskućnika, to je još jedna tema o kojoj ćemo govoriti, dosta je blisko vezana sa ovom prvom, Nada Pavićević, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak da objasnimo zašto protestuju vojni penzioneri. Jednostavno rečeno, razlozi su visina penzija, to kome pripadaju vojni penzioneri i tome ko šta duga, država duguje vojnim penzionerima. E sada da krenemo redom od toga, u stvari, šta je za vas od te tri stvari najvažniji zahtev?
Još jedan dobar dan slušalacima Radio Beograda, prvog programa. Ja sam Mile Bjelivuk, predsednik koordinacionog tela Udruženih vojnih penzionera Srbije iz 10 vojno-penzionerskih udruženja. Mi smo do sad imali 4 protestna okupljanja zbog diskriminatorskog položaja izvršne, ali dela sudske vlasti prema vojnim penzionerima. U čemu sastoji taj diskriminatorski, vanustavni, neustavni, nezakoniti postupak vlasti prema nama? Sastoji se u otimanju dela naše penzije, naše imovine, našeg stečenog prava. Od 1.1.2008. godine vojni penzioneri su zakonom stavljeni u sistem Republičkog fonda PIO. Tehnički su ostali, dakle, tehničke poslove da obavlja Fond socijalnog osiguranja vojnih osiguranika. Ali, dakle, zakonski, sve ono što zakon podrazumeva, usklađivanje penzija, visinu, pa i umanjenje ovo najnovije, sve je to se reguliše na isti način, pod istim uslovima i u istom iznosu, kao i svim ostalim penzionerima iz Fonda osiguranja zaposlenih. Međutim, šta se dešava? Fond SOVO, socijalne osiguranika vojnih Fond socijalne osiguranja vojnih osiguranika, odbija te 1. januara 2008. godine da u duhu zakona RFPIO, dakle ponavlja zakona Republičkog fonda PIO, zakona PIO Srbije, da uskladi naše penzije za 11,06% kao što je urađeno za sve ostale penzionere, sve kategorije penzionera. Dakle, nisu izdvojeni ni akademici kao posebna kategorija, ni doktori i medicinske sestre kao posebna kategorija, ni inženjeri i tehničari kao posebna kategorija. Svi penzioneri su dobili vanredno usklađivanje penzija za 11,6%, osim vojnih penzionera. Razlog su našli da je prosjek naših penzija nešto iznad prosjeka 60% od...
Ali sad više nije tako. Sada su vaše penzije, recimo neko ko je civil, koji ima visoku stručnu spremu, ima veću penziju od nekoga koji je završio vojnu akademiju, dakle koji ima takođe visoku stručnu spremu. Vi sada imate, što mnogi ljudi ne znaju, pošto postoji taj mit o visokim vojnim penzijama, vi sada imate manje penzije nego slična zanimanja u civilstvu.
Malo je ljudi koji na takav način razmišljaju i koji imaju ta saznanja, a to je tačno. I nažalost to je tačno. Dakle, čovjek koji je završio fakultet, ja sam čovjek sa 20 godina škole, ne mogu više da se poredim sa čovjekom koji sa nižom stručnom spremom ima penziju za 20.000 veću nego ja. U tome je problem. A kod nas, vojnih penzionera, nema neškolovanih ljudi, nema ljudi ispod srednje škole. Znači, najniži stepen je srednja škola, a najviši doktori nauka kao i u građanstvu.
Dobro. Dakle, objasnili smo, to je prvi zahtev, vrlo dobro. Mnogi penzioneri vojni su pokušali da odluku Ustavnog suda, da to što je uređeno 2008. nije bilo ispravno, da od sudova dobiju tu razliku. Sada, neki su u tome uspeli, ali i dalje to nije rešeno na sistemski način.
Problem u tome, dakle, prva ustavna odluka Ustavnog suda donešena 2012. godine, gde je nama priznato to pravo, doslovce, na isti način, pod istim uslovima i u istom iznosu kao i ostalim penzionerima iz fonda zaposlenih. Međutim, RFPO, odnosno filijale, nisu postupale, ignorisale su i odluku Ustavnog suda. I ne samo filijale, nego i Ministarstvo rada, boračka pitanja i socijalna pitanja, pa i vlada. Predsjednik vlade je prošle godine obećao pred poslanicima Narodne skupštine da će problem biti rešen do kraja godine. Možda, ne baš decidno do kraja godine, ali možda čak i do kraja godine. Evo, ističe i ova godina, problem nije rešen. Dakle, sudovi dosuđuju, ali znate kako? Sudovi puštaju selektivno određeni broj presuda, pa onda čekamo, ja lično čekam od jula meseca takozvanu klauzulu naplativosti da mi osnovni sud na pravosnažnu presudu udari pečat da bi ja posle poslao na prinudnu naplatu. Oni ne isplaćuju ništa redovno, nego prinudno. Prinudnu naplatu rade preko trezora, izdvojenog trezora u Kragujevcu.
Dakle, država je sama sebi napravila problem, umjesto da vas prebaci onako kompletno u civilstvo, da te vaše vojne bodove prebaci u dinarske bodove, sada će biti sve naplaćeno preko suda, ako se ubrzo ne nađe neko rješenje da se svi ostali koji još uvijek nisu tužili državu, da se namire praktično.
Pa ministar Vulin je nešto o tom govorio, ali on je govorio mnogo puta, ali nikad nije ništa od toga realizovano. Mi smatramo da je najpravilnije da se vojni bodovi prevedu u lične bodove i da nam se donesu rešenja. Mi sad nemamo nikakva rešenja od Republičkog fonda PIO, odnosno njihovih filijala. I to je jedino pravilno rešenje.
Evo, čuli smo, izlazite u 11 sati na ulice, uputit ćete svoje zahteve vladi, nadimo se da će biti nešto od toga. Sada da se okrenemo i drugoj temi, ljudima koji su se pridružili vama, oni su vaše kolege, kolege koje su uglavnom vojni rok služile u državama koje su se izdvojile prve iz SFRJ, Slovenije, Hrvatske, kasnije iz drugih republika. To su ljudi koji su ostali bez svojih domova, naravno većina njih uspjela, decenije su prošle, da izgrade nove domove, međutim, vojnih beskućnika još uvek ima i kako vrijeme prolazi, ti ljudi su sve stariji i sve su u težoj egzistencijalnoj situaciji. Nada Pavićević je sa nama iz Udruženja vojnih beskućnika Srbije. Nado, koliko još ima vojnih beskućnika?
Pa prema informaciji Ministarstva odbrane 2.500, jer i nama je taj podatak nedostupan. Mi živimo po kolektivnim centrima i podstanarima. Podstanari su ljudi. Zato primaju nešto što oni nazivaju nadoknada za troškove stanovanja, koja ne pokriva ono što treba da pokrije. Jer je u našem slučaju pregažen Ustav i zakon i svi. Znači, više od 24 godine trpimo mi i trpi država Srbija zbog opstrukcije Ministarstva odbrane, koji neće da primjene ustavne, zakonom zapisane i međunarodne ugovore i sporazume. Znači, mi uopšte nismo trebali da postojimo.
Da, u kom smislu oni vas ne žele da prihvate? Oni vama, vas ne priznaju kao šta? Ne priznaju kao...
Najgore od svega što oni mene priznaju. Oni mene izjednačavaju sa oficirom koji je danas postao oficir.
Ali
mi se jako razlikujemo. Nas je 13.000 došlo iz odcijepljenih republika. Svi listom smo morali dati izjavu pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću da se odričemo svoje imovine u odcijepljenim republikama da bi ovdje dobili takozvani zaključak za stan.
Da, što civili nisu morali.
U prioritetu. Da, da. Znači, mi smo državi donijeli 13.000 stanova. Zbog toga smo morali ovdje biti u prioritetu, jer je država sebi napravila trošak. Kada vojnik ide u predislokaciju, on prima jednu naknadu koja se zove naknada za odvojeni život. Znači, kao kada poslanik sada dođe iz Kragujevca na rad u Beograd i prima od 300 do 500 evra, vojniku su dali 16.000, sada je to koliko ja znam. 16.000 za podstanarstvo ne pokriva ništa.
Da.
Znate, a dali smo imovinu, našu imovinu koristi neko.
Da. I ono što je najstrašnije, to je što mnogi smatraju da država jednostavno čeka da taj problem, kako sam na vašem sajtu pročitao, biološki nestane.
Pa to je rekao i načelnik generalštaba, da će, kada su ga pitali šta će biti s nama, rekao je da će se majka priroda za nas pobrinuti. Znači, majka priroda hoće da se pobrine za nas, hvala Bogu, kao i za sve druge građane. Ali kao što svi drugi građani imaju pravo da svoje djeci ostave nasljedstvo, imam i ja pravo da mom djecetu ostavim što sam zaradila. Znači, po čemu se vojska razlikuje od civila? Po čemu?
Pa po
tome
čemu?
Što se 70. Godina ustavom izdvojila vojska iz svih, istvorila svoj stambeni fond, a u taj stambeni fond je svako izdvajao od svog ličnog dohotka bruto na svoje lično ime. Pare su čuvane u Narodnoj banci Srbije i danas su te naše pare tamo. Mogu se koristiti isključivo za rješavanje stambenog pitanja, a oni su od naših para napravili Srpsku banku, Jugaran banku. Pa kako to može?
Ja se zahvaljujem. Evo, vi sad idete direktno na protest da se pridružite članstvu. Naši gosti, Mile Bjelivuk, Nada Pavićević. Čućemo, nadimo se već danas da li će biti nekog službenog odgovora što se tiče vaših zahteva. Hvala još jedan put na gostovanju.
Hvala vama.
Hvala vama.
A mi nastavljamo šetnju.
It don't mean nothing. And what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much. But I feel like I die till I feel your touch. Walked away, but every time you're
Ministarstvo regionalnog razvoja i javnih radova Bugarske i Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije organizuju info dane povodom prvog poziva za prikupljanje predloga projekata kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Info dani održat će se u Negotinu 5. oktobra, Aleksincu 6. Pirotu 8. i Predejanu 9. oktobra. Program kofinansira Evropska unija, a za ovaj poziv obezbeđeno je oko 12,5 miliona evra. Mesto održavanja radionice i tačne agende potražite na evropa.gov.rs. Registracija učesnika je obavezna. Vidimo se!
Novu sezonu u Madlenijanumu otvaramo 5. oktobra mjuziklom Rebeka. Obećavamo puno novih i starih predstava, a već 30. oktobra prvu premijeru i to Handlovu operu Orlando. Happy Day je 2. oktobra. Dobrodošli, Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Mark Watney je prvi kročio na crvenu planetu. Da li će i prvi ostaviti svoje kosti na Marsu? Matt Damon u oštrovnoj i napetoj priči majstora science fiction žanra Ridleya Scotta, nastaloj po hit knjizi Andy Avira. Epski, uzbudljivo, senzacionalno. Marsovac, spasilačka misija 3D, od 1. oktobra u bioskopima.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Eko.
10 sati i 29 minuta, Radio Beograd 1, najavili smo protest vojnih penzionera, najavit ćemo sada još jedan događaj koji možete da prisustujete ako želite, međutim nema toliko mesta kao na trgu Nikole Pašića, budući da je reč o kamenoj sali Radio Beograda. U 1 sat danas moći ćete da čujete predavanje, pitat ćemo Zoranu Bojičić, tehničku direktorku Radio Beograda, predavanje je nastavljeno kako?
Radio, mediji budućnosti i radio.
Odlično.
Radio, mediji budućnosti.
Vi držite danas to predavanje. Čućemo malo, evo, najavit ćemo da damo jedan tizer o čemu će se pričati. Porazgovarat ćemo o tome kako ćemo slušati radio u budućnosti, šta možemo očekivati od radija u budućnosti, kako od ovog radija, tako od radija kao medija. Povod je, naravno, 90 godina Radio Beograd. Ovo je jedna od mnogih manifestacija koje će se održavati i koje se već održavaju od prošle godine povodom ovog jubileja. Dakle, pričamo o radiju. Radio je uspeo da preživi i pojavu televizije i pojavu interneta i posle pojavu društvenih mreža i mnoge druge tehnološke revolucije, velike i male. Šta je to što je učinilo radio relevantnim u tim različitim erama, budući da u ovih 90 godina od kad postoji Radio Beograd i jednog veka koliko postoji radio kao takav, zaista možemo govoriti o erama civilizacijskim i tehnološkim kroz koje smo prošli. I mnogi su radio otpisivali. Šta je to što je radio održalo i šta je to što vam daje, što, zbog čega možemo reći da ima dobre šanse da ga neće utrmati ni neka neka buduća revolucija koju još uvijek ne možemo ni da predvidimo?
Pa revolucija trenutno koja se dešava je internet. Video preko interneta, audio preko interneta je ono što se trenutno dešava, čemu se javni servisi, medijske kuće uopšte prilagođavaju, jer je internet donio tu slobodu da gledalac, slušalac, konzument, kako god, može da bira sadržaje po svojim nekim ukusima i da bira vreme kad će da ih odgleda, osluša i tako dalje. To je ono što klasična televizija, klasični broadcast, bilo da se radi o radiju ili o televiziji, da vi imate neki tamo ovaj programski raspored i da vam je ta emisija u četiri, a koje ne pogledate prijatno i koje vas obavezuje da vi planirate dan prema onom kad je neki urednik programa to stavio na program. To je koncept koji je koncept 20. veka od jednog ka mnogima, od antene prema slušalcima, bez neke povratne interakcije.
Da, bilo je to nekom šarma, internet, cijela porodica sedne i
jeste,
pred TV i radio.
Bilo je šarma, ali drugačije se živalo. Bilo je to drugačije vreme, mirnije vreme. Ljudi su to prosto, pogotovo kad se pojavio radio tamo početkom 20. veka, to je bila revolucija i cijele porodice sa slušalicama do pre pojave zvučnika su slušale radio, ali to je vreme koje je prošlost. Internet je već donao revoluciju. Internet je ono što je revolucija i što je promenilo medije 21. veka u smislu da je uveo interaktivnost i tu neku slobodu da se sadržaji plasiraju, odnosno da sam gledalac, slušalac bira i sadržaj i ovaj i vreme kada će to da sluša ili da gleda. Ono što je prednost radija je da je čovek savremen, pun u pokretu, u kolima, u prevozu, na ulici, u hodanju, dok hoda, džoging koji je trči između dva sastanka i tako dalje, a radio je medij koji može da mu pravi društvo, koji je zaponeti. Pritom prisutnost radija na mobilnim telefonima je upravo ono što omogućava mladim ljudima da dok mladim i sredovečnim, mislim, ljudi slušaju, ko god je naviko i ko voli radio, on će naći svoju radiostanicu na mobilnom telefonu i slušat će radio.
Ali interesantno je to što iako...
Ali to više nije dovoljno. Znači, to više nije dovoljno, to je opet koncept koji postaje prevaziđen. Mi, onda da se razumemo, ne kasnimo u tome. Radio Beograd nije u zakašnjenju. Mi smo otprilike u istoj situaciji kao i drugi javni servisi Evrope i komercijalni emiteri, da se
da
u ovom
da
trenutku
promene,
pozicioniramo, osjećamo promenu, vidimo je i okrećemo radio i prema toj strani pozicioniramo se tu. Jer ono što donosi internet i ono što je dobro je da možemo da ponudimo i druge sadržaje, a ne samo audio. Da možemo da ponudimo i playliste koje će neko da naprimjer naš arhiv je veoma, veoma
dobro. I ono što je jako lepo, možemo da ponudimo više programa nego što može da stane u 24 sata.
I to. A i ovaj, možemo da ponudimo sliku. Ono što prema čemu sada ide radio, pozicionirajući se na internetu, više nije samo audio, to je sad i neki video. Odnosno neki video sadržaj, vizualni sadržaj u smislu fotografija, u smislu
koji opisuje,
kratkih, koji opisuju temu, opisuju ili, na primjer, može čak i voditelja i dopuštaju jaku integraciju sa društvenim mrežama. E, bukvalno ta interaktivnost, to što medij više neće biti jednosmeran od nas ka slušalcima, nego i povratno, to je ono što donosi internet i prema čemu se radio mora da nađe svoje mesto da ponudi slušalcima, gledalcima, posetiocima sajta da još istražuju, pogledaju naše fotografije, pogledaju video, postave pitanje preko društvenih mreža ili čak onaj drugi koncept vizualizacije, da radijske studije postaju neka vrsta televizijskog studija, da se postave kamere kao što ih mi imamo ovde, ali da streaming ide na internet, pa da postoje takve interakcije sa društvenim mrežama da ispod slike ide krov
gde i tako dalje,
gledalci, slušalci, u ovom trenutku gledalci bi bili u tom slučaju, postavljaju pitanja, a mi gledamo i odgovara.
Da, onda ćemo možda jedan put ovdje na radiju govoriti, poštovani gledalci.
Poštovani slušalci, gledalci i posetioci naše sajte.
To je što mnogi naši gosti
to je
se prevare
multimedia,
pa kažu.
To je to što, da, je, što je draž medija 21. veka, to je ono što više nije jedan medij, to je sada multimedijal.
Da. A dokle će da se koriste, šta mislite, FM prijemnici? Dalje većina nas, ja u kuhinji slušam radio, pa onako jurim Radio Beograd, pa mi se gubi na jednom lepom starom kasetofonu. U kolima manje više dobro prijem u nekim delovima grada, u nekim kako tako, ali u svakom slučaju...
Vikendom imate situaciju da ovaj, ako odete po jednim ulicama, juče sam čula da je to Francuska, da ovaj, na primjer jedna od ulica, da pola ulice vikendom ima stereo ramu, druga polovina ima 22, to su...
Pa mogu da razmene utiske, da.
Da, pa tako da, ovaj, usred klasične muzike. To je problem koji se rešava i koji će uskoro biti rešen na zadovoljstvo i oni koji vole klasičnu muziku i oni koji hoće vikendom da slušaju 22, tako da rešavamo to jedno po jedno. Ovaj, a da li će FM da postoji još dugo, pa... digitalizacija radijskih predajnika je nešto što ide, što se već dešava u Evropi. To je proces koji je počeo pre digitalizacije televizijskih predajnika, ali traje duže jer ne donosi takav benefit, kao ne oslobađa se nikakav spektar za širokopojasni internet, kao što je bilo u slučaju televizije, televizije. Ali to je proces, to je neminovnost. Nama kao državi prestoji prvo da donesemo zakonsku regulativu, da usvojimo standard, da ovaj, to prvo zakonski postavimo i opišemo, da se opredelimo sa standard i da onda to krenemo. Dobar je koncept, na primjer, koje je primenila Francuska, Poljska, da su krenuli od velikih sredina, od velikih gradova, urbanih sredina, gde je i velika koncentracija ljudi. I dobro je što digitalni predajnik da ili da plus savremeni standard mogu da postoje istovremeno sa FM-om. Ne guše se kao kod televizijskih digitalnih.
Da, a i videli smo da je digitalizacija televizije prošla glatkije nego što su mnogi mislili, da je ogromna količina ljudi nabavila set-top boxove, dakle da ljudi nemaju otpor prema tome kao što su neki sumnjali.
Mi smo u stvari jako kao narod, jako smo kao informacijono pismeni. Statistika pokazuje da smo mi, što se toga tiče, veoma napredni u regionu u odnosu na broj stanovnika. Svaki dan je na internetu skoro 3 miliona ljudi, veoma često skoro 4 miliona ljudi stanovnika Srbije, tako da smo mi prema tehnologijama tim savremenim veoma pozitivni. Tako da te neke promene u smislu standarda, u smislu prihvatanja novih nekih rešenja koje donose neki kvalitet, otpora nema. Zašto bi bilo?
Dobro. I za kraj da kažemo, koje su platforme koje će biti najinteresantnije za slušanje radija u budućnosti? Dakle, mobilni telefon može da se koristi u teoretski, još uvek nemamo, bar ja ne znam za takve modele na tržištu, da posjeduju digitalni prijemnik, dakle, da dobijaju mnogo čistiji zvuk. Automobili već više klase, već su opremljeni digitalnim prijemnicima. Na koje načine ćemo moći da slušamo radio u budućnosti koje sad ne koristimo?
Pa neke za ove platforme mi trenutno ne padaju na pamet. Radio ide preko predajnika, zemaljske mreže predajnika, ide u kablovsku televiziju, inače koja ima dobar audio sistem vezan za televizor, može da sluša i radio iz kablovskih, od kablovskih operatera. Idemo preko satelita, imamo streaming naših programa na internetu i to ćemo tek, ćemo na tome poraditi sa nekim novim sadržajima tematskim. I mobilni telefon kao tržište, inače taj tržište mobilnih telefona je trenutno u najvećoj ekspanziji u odnosu i na tablete i na laptop topove i na ovaj sve ostale gadžete, da kažem. Mobilni telefoni su sve pametniji, sve prisutniji i prosto objedinjuju puno funkcija u jedan uređaj koji nije težak, nije ovaj. Tako da ja nekako mislim da će ovaj, baš mobilni telefon sa svim tim svojim čarima biti ovaj,
primarni, ključna alatka.
Da, ključna alatka za ovaj, i između ostalog i za slušanje radija. Ako usput ponudimo našim slušalcima da slušajući radio preko streaminga, da mogu da pogledaju i fotografije, kratak video sa, ne znam, omiljenog pevača, izjavu ili nekog, ne znam, političara, zvaničnika države.
Oni će to obručke prihvatiti. To je za nas novinare malo veći posao, ali dobro, moramo da se, ako želimo da zadržimo svoje poslove, da ih roboti ne preuzmu, moramo da se naviknemo na to.
Ništa bez čoveka.
Da. Direktorka, hvala. Zorna Bojčić, tehnički direktor Radio Beograda, predavanje u Kamenoj sali u 1 sat, dok se mesta ne popune, tako da požurite, zauzmite svoje mesto na vreme. Verujem, to je, siguran sam da će biti interesantno predavanje. Još jedan put hvala.
Molim, sa najboljim.
15 minuta do 11, naša treća tema, vanzemaljska, razgovaramo o Marsu, razgovaramo o naučnom otkriću koje bi zaista moglo da bude jedno od krupnijih ovoga veka, nešto što čak ni mnogi naučnici nisu očekivali, a to je da na Marsu ima vode u tečnom stanju. Do sada se generalno smatralo da je voda na Marsu zaključana na polovima kao led. Mars je pre par milijardi godina bio planeta sa rekama, jezerima, možda čak i okeanima, a međutim atmosfera je pobegla, voda se spustila ispod polova i to je bilo opšte prihvaćeno mišljenje da tekuće vode više nema. Međutim, pre svega analizom slika visoke rezolucije, NASA od juče tvrdi drugačije, tvrdi da tokom letnjih meseci, sad meni nisam siguran kako izgleda leto na Marsu, ali da tokom letnjih meseci na Marsu voda u malim potocima curi sa vrhova određenih planina i ostavlja tragove, dakle, koji su vidljivi danas satelitskim snimcima, što znači da praktično, ako se malo pažljivije pogleda, da uskoro možemo da uhvatimo tu vodu na Marsu uživo, da je fotografišemo, možda čak i da je testiramo, i kada je testiramo da možda u njoj pronađemo neke žive organizme. To je ono što mnogi misle da i dalje nije nemoguće, da Mars, dakle, nije mrtva planeta. Naša današnja gošća, astrofizičar Dragana Ilić sa katedre za astronomiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo se u nedelju kada smo znali da je zakazana ova konferencija NASA-ina od juče. NASA je rekla da su pronašli nešto važno na Marsu, onda se spekulisalo šta bi to moglo da bude, da li je voda, da li je neki fosil, da li je trag neke čudne cipele, ali u svakom slučaju, da li vas iznenadilo što je to bilo upravo voda? Da, to je bila jedna od onih sigurnijih opklada, ali i dalje mnogi su mislili da je to nemoguće, da je to previše optimistično.
Pa nije nas iznenadilo da je to voda. Nekako čim smo videli ko su ti ljudi koji su pozvani na konferenciju za štampu, znamo da je jedan od njih baš stručnjak za ta ispitivanja vode na Marsu. Odmah smo moje kolege i mi rekli, pa dobro, to je nešto sigurno vezano za vodu. Nismo definitivno očekivali da smo pronašli neke tragove organskog života. To nam je u stvari onako spektakularnije otkriće koje bi se desilo. Međutim, ovo svakako je prekretnica u nekim budućim istraživanjima. Sada, kada ovako dođete do nekog važnog otkrića, onda se odmah sledeće prave planovi šta ćemo dalje, kako će da se razvija strategija istraživanja Marsa, da li ćemo slati neke druge letrice. Pa ja mislim da će sada, naravno vidjet ćemo šta će promijeniti, ali ono što je neko naše mišljenje i uopšte što se ovako po tim institucijama priča, jeste da će se možda ubrzati to planiranje da se pošalje neka letelica koja će da se vrati sa Marsa i da donese neke uzorke na Zemlju. Jer to je suštinski ono što ste i vi malo pre rekli. Znači, važno nam je da vidimo da li u tim oblicima tečne vode postoji neki oblik života.
Da, sadašnji roboti mogu da uzmu uzorke, ali da ih analiziraju samo u tim svojim malim laboratorijama i da pošalju rezultate, što nije dovoljno koliko god miniaturizacija bila na visokom nivou.
Da, to je sad, nije se napredovalo još u tom smeru. Ono što je definitivno stvarno spektakularno je da je ta misija tog teleskopa koji kruži oko Marsa već 6 godina uspeo u stvari da snimi jako dobro spektar tih da kažemo potoka, ne možemo baš tako tačno da ih zovemo, jer to je ovako vrlo jedno komplikovano istraživanje kako su oni došli do toga, ali definitivno da te soli koje su, čiji su oni stvar praktično spektar snimili, ukazuju na to da ne samo to, već i opšte pojava da su se videle ti tragovi tokom leta, a tokom zime su se povukli, da prosto može da se snimi. Najveći je problem, izvinjam se što sam ovako malo konfuzna, najveći je problem što je temperatura na Marsu jako niska. I sad vi ne možete da imate...
Ta voda postoji jako kratko.
Naravno postoji kratko, nego uopšte poenta je u kombinaciji pritiska i temperature koji nije, ne može, kad razmišljamo o tome, ne možemo uopšte da razmišljamo nešto što je slično na Zemlji. Potpuno je drugačiji su uslovi, atmosfera je mnogo tanka, mnogo je retka, pritisak je tu užasno mali u poređenju sa Zemljom, tako da su uslovi drugačiji i temperature su takve da nema vode u tečnom stanju. Ali baš kada postoje određene soli, kao što mi zimi kada je hladno bacamo so da se ne dođe da se ne zalede putevi, tako su i praktično te soli snizile tačku mrženja vode i ona može da se nađe u tečnom stanju iako je minus, ne znam, 20-30 stepeni.
Fantastično. Ali to i dalje ne znači da imamo ikakvog razloga da šaljemo ljude na Mars. Dakle, sve što mi želimo da saznamo, mnogo lakše mogu da obave roboti nego ljudi, ili možda sad imamo razlog više da pošaljemo ljude.
To je definitivno razlog više, da, to je mnogo više nego što smo imali ranije, da, tako da, naravno, to neće biti presudan razlog, to ste u pravu. Nećemo sad mi reći, super, od sutra krećemo, ali misija slanja ljudi na Mars traje i priča se o tome već jako dugo, znači pripreme su stalno u toku, znači mi postoje prosto programi gde se treniraju ljudi da opstanu u ekstremnim uslovima.
Da, šta je trenutno najveći problem? Ja koliko sam čitao, u suštini još uvijek najveći problem je kosmičko zračenje. Motore sada imamo, testove imamo, ljudi su dokazali da mogu da žive godinu dana zatvoreni u nekim kutijama u Rusiji, ali da li je zračenje kosmičko još uvijek, radijacija?
Pa jeste, da. Svakako to to je naravno veliki problem. Uopšte i samo spuštenje i posle povratak nazad, mislim, to je ovako, svi i dalje pričaju da je to misija onako bezuspešna, da, tako da mislim da definitivno se to neće desiti uskoro i pored ovog otkrića, znači morat će sad da se nastavi, da se prate ta dešavanja i da se i dalje snima. Ja mislim da je pre ovoga će definitivno morati da se uradi ta letilica koja će možda uspeti da pokupi uzorke i da se vrati na zemlju.
Da nam, znači, da nam bez, da razlog više.
Bez posade, da kažemo, da. Tako da je, to je neko moje mišljenje. Naravno, vidjet ćemo šta će se desiti. Ovo je, naravno, o Marsu i o vodi se već priča decenijama, ja bih rekla. Znači, to nam je onako potraga za svetim gralom, da vidimo da li postoji tečna voda i da li postoji organski život tamo. I s te strane ovo je super vest, ali mislim non stop ima nekih, da kažemo, stvari vezano za Mars. Baš početkom godine, ne znam da li ste to ispratili, isto je tako NASA objavila vest vezano za mogućstvo postojanja okeana, odnosno da su ranije u prošlosti, naravno ne sad, postojao jedan veliki okean veličine Atlantskog okeana na severnoj strani, da kažemo, polulopti Mars. Tako da ono što je sad njih u stvari sve intrigira mnogo više jeste šta se u stvari, koja je ta istorija promene klimatskih uslova na Marsu.
Da, dobro, mi smo, zemlja već pregurala više od pola svog života, nama se neće desiti to što se desilo Marsu, mi ćemo imati drugačiju budućnost, ali jako interesantno generalno.
Jako je važno za ispitivanje evolucije planeta, baš tako, da vidimo šta se tamo desilo, da se desila tako velika klimatska promena, da li to može slučajno nekada se desi i kod nas. Znači, to je
i blic pitanje za sam kraj. Elon Musk je prije jedno mjesec dana rekao da Mars može da se terraformira lepo i lagano, ili ako treba brzo atomskim bombama. U svakom slučaju, da li ovo postojanje vode na Marsu podiže šanse da se za 200-300 godina krene u terraformiranje Marsa?
Pa, definitivno. Mislim, to je, podiže šanse. Sad, da koliko je pitanje, da li su to neki promili ili, ali ide se ka tome, znači ovo je svakako jedan značajno otkriće za nauku.
Da. U svakom slučaju, sad znamo da Mars nije onakva pustinja kako smo, za koju smo
smatrali. Malo je manja
pustinja. Dragana, hvala. Evo, razgovarali smo o Marsu. Šta nam znači voda na Marsu? Dragana Ilić, astrofizičarka. Ovime završavamo emisiju Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1. Sledi Srpski na srpskom, potom Vesti, a onda nastavljamo magazin Talasanje.